Yle Puheessa. Arkisin kello 10. Ali Show.
Ja päräyttävää kesäaamua vaan sinne teille, missä tahansa sitten liikutkaan. Mä toivon, että sulla on turvallista olla. Nimittäin kello löi äsken 10 ja tämä on Ali Show. Ja mun tämänpäiväinen vieras, siihen liittyy itse asiassa ihan hauska tarina. Nimittäin vuosi taisi olla 2000. Mä oon mun kaverin kanssa ulkona. Hän sai eräältä tytöltä puhelinnumeron ja sitten illan aikana alkaa sitten mulle tulemaan viestejä, jossa tähän mun kaveri yrittää niin sanotusti lämmitellä tätä vastakkaista sukupuolta. Mutta se, mitä hän ei ymmärrä, on siis se, että hän lähettää siis mulle niitä viestejä. Ja silloin mä päätin, että okei, mä en jaksa tätä. Mä aloin vastaamaan hänelle, mutta mä aloin vastaamaan hänelle niin kuin lopeta biisin sanoilla. Ja se mä muistan, mun kaveri, se ei niin kuin ollenkaan hiffannut sitä. Ja sitten siinä on se, että mä en välitä susta, että mä en pysty susta välittää, niin sitten hän luoja laittoi, että miksi sit annoit sun numeron? Ja mä olin niin kuin, että hei, tää oli vaan Ali. Ja se ei ole vieläkään antanut mulle anteeksi sitä, että mä vedätin häntä niin pahasti. Mä olin kuulemma särkenyt hänen sydämensä.
Oi ei.
Mutta ystävät, mun tämänpäiväinen vieras on siis TikTokistakin tuttu Petra. Tervetuloa.
Kiitos.
Siistiä, kun pääsit oikeasti tänä aamuna tänne.
Huikeet.
Mahtavaa. Miten sun päivä on lähtenyt käyntiin?
Aika silleen samaan tyyliin kuin joka aamu, että hirveällä kiireellä ja silleen just ehtii joka paikkaan ja lapsi kiukuttelee ja niin kuin ihan sellainen perusaamu.
Eikö se ole kiva? On. Siis mun mielestä lapsilla on semmoinen, mä en tiedä, onko se, mä uskon, että tämä on joku tällainen niin kuin valtava salaliitto, minkä lapset on vaan keksinyt. Että kun ne tietää, että vanhemmat lähtee liian myöhään, niin silloin ne alkaa niin kuin junnaamaan vastaan. Ihan vaan todistaakseen sen, että hei, sinä lähit liian myöhään. Nyt minä haluan vaan todistaa.
Se on just näin. Ja sitten ehkä se jotenkin se kiire paistaa naamalta. Että sitten tavallaan sä et nyt keskity muhun 150%, koska ajatukset on jo siinä seuraavassa asiassa, mihin on menossa. Niin heti tulee se bitch läppi.
Ja sitten kun lapset ei ymmärrä niin kuin kiireen käsitystä.
Niin.
Mulla on 3-vuotias ja 5-vuotias.
Ja
niillä ei ole minkäänlaista käsitystä, mikä on kiire. Ne ei ymmärrä sitä. Ainoa hetki, jolloin niillä on kiire, on se hetki, jolloin ne tajuaa, että nyt pitää mennä muuten vessaan.
Mm.
Mitä muuta kiiren tunnetta niillä on? Onko sinulla vastaavanlaista oman pikkusen sikaa?
No kyllä, sitten kun huutaa, että niinku, täällä on viimeinen pala jätskiä, niin sitten yhtäkkiä niinku ne jalat rupeaa toimimaan. Mutta
jätskillä
niin,
mennään.
Jätski, karkki, you know.
Jätski ja karkki, ne on hyviä tällaisia, miksi sitä kutsutaan? Ei viihdyke. Mikä voi juu?
Lahjominen.
Kyllä. Viihdyke.
Tuntuu tutulta. Mä tiesin, mistä sä puhut.
Mä tiedän, mistä mä puhun. Jes, piste tähän oikeesti. Meillä on yhteinen. Mutta sä lahjot jätskillä. Se on, mä en ite juurikaan syö jätskiä. Mulla on ihan hirveä karkki. Siis mä tykkään karkeista. Mutta mun hyvä puoli on siis, mun onni on siinä, että mä tykkään tällaisista kirpeistä karkeista. Ja sitten kukaan meidän talossa ei tykkää kirpeistä karkeista.
Mulla on vähän toi sama.
Onko?
Joo.
Hei, kuka teillä ostaa karkit?
No, yleensä itse asiassa mun mies ostaa karkit.
Okay.
Mulla on se paha tapa, että jos mä ostan jotain herkkui niin, ja sit mä otan palankin, niin ne menee kaikki. Niin sit tavallaan mun pitää tehdä se valinta siellä kaupassa, että no niin, että pistetäänkö niinku kaikki ranttaliksi ja ostetaan se pussikarkki, koska mä tiedän, että mä syön ne siis kaikki. Niin. Tai levy suklaata menee niinku 5 minuutissa.
Joo.
Niin sit mä en ikinä osta, mutta mun mies ostaa ja sit mä syön.
Sitten se, niin kuin mulla on katsotaan se, että mä tykkään siis kirpeistä karkeista. Joo. Kukaan mun mielestä niinku taloudessa ei tykkää. Mä osin, kun käy kaupassa, mulla on valta.
Joo.
Niin mä ostan ainoastaan niitä karkeja, mistä mä digaan, kun pääsin himaan. Kukaan muu ei pääse herkuttelemaan, paitsi minä. Mutta jätski on semmoinen juttu, että sitä mun pitää aina ostaa. Ja mä en taas itse jätskistä diggaa juurikaan, mä tiedän, että lapset ja mun vaimo tykkää. Niin sit mä aina ostan sitä jätskiä ja aika paljon, mutta taas mä ostan semmoista jätskiä, mistä mä itse diggaan.
Ne.
Ja sit kun mä menen sinne, se yksi kerta, kun mä haluan jätskiä, ja sit mä avaan sen pakasti, mä oon just eilen ostanut ison astian jätelyä, ja sit siellä ei ole yhtään. Että siellä ei ole enää yhtään.
Se oli niin kuin payback.
Se on payback.
Niistä
mutta,
karkeasti.
Niin. Mutta mä oon viime aikoina, mulla on ollut semmoinen paha. Tiedätkö niin tällaisia, niin kuin, siis ne, mitkä ne on nämä isot muovista astiat, missä on sitä karkkia ihan sikana, joku kilon astia. Niin niitä mä oon alkanut ostaa autoa.
Toi on aika paha.
No, mun autossa, lapset ei harvemmin tule mun autolle mihinkään, niin, niin mun vaimo yleensä heittää niitä. Kun hän on enemmän niinku semmoisia aikoihin, kun hän on niinku lasten kanssa niinku eri tavalla, niin, niin sitten on semmoinen. Mutta ystävät, kuuntelette Ali Showta ja juuri äsken kuuntelitte, kun minä ja Petra Gargano, oliko se Gargano? On.
On.
On. Joo, kyllä. Gargano. Petra kyllä. Gargano. Joo. Niin olemme täällä Ali Showssa viettämässä kesäaamua.
Yle Puheessa. Show.
Ja tervetuloa takaisin, mutta lähdetään oikeasti alkulähteille. Mistä kaikki on lähtenyt? Minkälainen lapsi sä olit?
Sellainen hyperaktiivinen, joka halusi osallistua kaikkeen ja semmoinen niin kuin ärsyttävän puhelias ja reipas. Vähän poikatyttö. Suutarilassa. Eli siellä samoilla huudeilla, missä asun nykyään.
Niin.
En mä pitkälle sit pötkinyt.
Ei sitä harvemmin pitkälle niin. Pötkinyt. Suutarilla. Hetkinen, sähän on siinä puistolla ja...
Joo,
pohjois-Helsingissä. Niin siellä. Joo, mutta sehän on ihan kiva alue. Se on semmoista niinku omakotitaloaluetta, eikö se ole?
Joo.
Se on niin kuin Vantaan ja Helsingin rajoilla.
Just näin.
Et sä tiedät, miltä köyhyys tuntuu.
Kyllä,
mutta sä oot kuitenkin aina ollut se vähän parempi stadilainen.
Ei, mutta jos ollaan ihan aikuisten oikeasti, niin musta on oikeasti kiva asua semmoisella alueella, missä on kaikenlaista jengiä. Mm. Että jotenkin se, että on sitä omakotitaloa, sitten on sitä rivaria, on ne vuokrakämpät ja sitten on ne kerrostalot. Niin sitten tavallaan automaattisesti siihen niin kuin alueelle, niin siellä on tosi... Erilaista porukkaa.
Niin,
että kun menee bussiin, niin sitten on niinku kiva, että jotenkin ei ole niin geneeristä se joukko, joka siellä asuu. Ja musta se on tosi siisti.
No on se kyllä. No mä oon itse asunut aina, melkein aina. Mä aina puhun siitä, että mä oon Vantaalta. Mm. Mä oon siis asun tällä hetkellä itse Hakunilassa. Ja sehän on, ja ne, jotka haluaa dissaa Hakunilla, dissatkaa vaan rauhassa. Mutta se on vuoden 2015 lähiö.
Mm.
Se on valittu vuoden 2015 lähiöksi, koska se on... Erilainen, siellä on erilaisia ihmisiä. Siitä tulee vaan hyvä fiilis.
Niinpä.
Mutta Suutarilla on, mä oon itse skidinä, kun mä asuin Vantaalla, mä hengailin aika paljon siellä Tikkurilassa. Oon mä muutaman kerran eksynyt jokin suutarilaiseen. Suutarilalla. Okei, mutta sellaisia kotivileisiin on eksynyt. Mutta millainen sun lapsuus oli siellä Suutarilassa? Sanoit, että sä oot ollut vähän niin kuin semmoinen poikatyttö ehkä.
Joo, kyllä me meillä oli, mutsi on muuttanut, mutsi ja faija siihen rivarialueelle silloin, kun ne oli uusia ja silloin sitten siihen muutti paljon lapsiperheitä samaan aikaan, niin se tarkoitti sitä, että siellä oli tosi paljon lapsia, jotka on samanikäisiä. Että meillä oli nämä kirkkikset siellä pihalla ja tosi paljon jotenkin touhuttiin kaikkea, säädettiin kaiken maailman pihakirppiksiä. Mulla oli siinä paras kaveri, joka asui samassa rivarissa ja sitten me ruvettiin harrastaa telinen voimistelua ja sitten mä kävin pianotunneilla, että kyllä se musiikki on ollut ihan skidinä jo mukana, mutta että kaikkea semmoista.
Olitko se hyvä telinen voimistelu?
No mä olin varmaan sen takia hyvä, että mulla oli hyvä rytmitaju. Mm. Et muistan, että monesti se ohjaaja pyysi, että kun 1, 2, 3, 4, niin että mun piti laskea, koska että kun on niinku rytmitaju, mutta en mä kyllä sit muuten hirveän lahjakas siinä ollut.
Että sä olit semmoinen, että Petra... No sanotaan näin, että Petra on tosi hyvä kaatumaan musiikkitahtiin. Hän pystyy lyömään päässä tahdissa.
En mä kyllä ehkä kaatuillut. Niin. Ja sitten kun on tällainen niin kuin urpo-perfektionisti, että pitäisi olla kaikessa tosi hyvä, mitä tekee, niin kyllä mä otin siitäkin silleen paineita. Mutta ehkä se semmoinen, tavallaan semmoinen tanssillisuus liittyy lähinnä just siihen musan dikkailuun ja sen musan tuntemiseen kehossa. Ja sitten taas telinen voimistelu tai tuommoinen voimistelu ylipäänsä, niin siinä on niin hirveän tarkat ne kaikki rakenteet, että mitä pitää ohjelmassa olla ja muuta. Niin ehkä se on liian tuommoista säännösteltyä mun makuun, että enemmän se, että miten musa tuntuu kehossa, niin se tuntuu paremmin.
Niin sitten sillä vaan mennä. Mikäs musaa sitten kuuntelit ihan skidit?
Skidinä mä kaivoin kyllä, siis mun isä on aina ollut kova musadikkari ja siellä oli LP:t hyllyt täynnä. Ja sitten mä yleensä kyllä kannen perusteella valitsin, että mikä oli magea, mutta että hän kuunteli paljon, siis tosi kaikenlaista musaa, mutta että varmaan sitä blues-rockia sieltä on kaivettu. No.
Mikä on sulle jäänyt semmoinen, niin kuin, mulla itselläni semmoinen, että sanotaan näin, että kun tietty biisi soi, niin sitten mulla tulee semmoinen olla, että koti. Onko sulla jotain tollaista, että tietty, onko joku semmoinen tietty levy tai tietty biisi, joka on sellainen, että fire.
On, mutta hölmö on se, että mä en edelleenkään, mulla on niinku mielikuva siitä mun päässä, että miltä se kuulosti ja mä muistan sen levyn kannan, mutta mä en tiedä, mikä se on. Joo, eli pitäisi mennä katsoa se levyhylly läpi, että mikä se on. Ja sitten toisaalta taas mutsi on aina tykännyt niin kuin suomalaisesta musasta, että noista Rautavaaroista ja Baddingista ja Irvinistä tulee aina myös mieleen koti, koska sitten taas mun äiti on kuunnellut sellaista musaa.
Sellaista vähän niin kuin erästä. No joo. Mutta minkälainen sun oma levyhylly on tällä hetkellä? Sanotaan näin, että jos sun skidit käy nyt äidin levyhyllyä läpi, niin mitä sieltä löytyy?
Sieltä löytyy semmoinen sekametelisoppa, niin. Että...
Ootko ylpeä sun levy? Sanotaan, että ootko ylpeä sun levyhyllystä?
No siinä mielessä en, että koska viime aikoina ei ole tullut ostettua levyjä, kun niin. Nykyään CD-tä ei pahemmin osteta, mut niin se playlisti. Painottuu, niin. Se levyhylly painottuu sinne niin kuin 90-luvun Eurodanseen hyvin
jäit.
Kyllä. Niin mä en ehkä ole hirveän silleen ylpeä siitä niin. Sen sisällöstä, että mut on siellä kyllä hyvää rockiakin välissä.
Joo, niin mulla on siis, mä kävin mun kaveri. Mun kaveri on hän pitää itään hyvin tällaisena niin musadinkkarina. Ja sitten hänellä on semmoista tällainen teini-ikäinen lapsi. Ja sitten hänen lapsensa tuli yksi päivä kotiin ja hän oli siis Cheekin levy. Ja sitten mun kaveri, hän oli sitä mieltä, että ei, et kuin sä kehtaat, että sä joudut joku päivä selittämään, miksi sulla on Cheekki sun levy, niin kuin, tiedätkö, että miksi sulla on tää levy, Cheekin levy. Niin tiedätkö, mitä tää teini vastasi?
No.
Se katsoi sen faijaa suoraan silmiin ja sanoi, että hei, miksi sulla on Hathaway? Niin. What is love?
Kyllä.
Mä et voi sitten selittää. Ja että mä ymmärrän sen kyllä, kun sanot, että sä et ole. Mulla itselläni, mun levyhylly on hyvin, hyvin pieni. Mun ensimmäinen levy, minkä mä oon ikinä ostanut, on ollut Coolio.
Okay.
Muistatko sen?
Muistan.
Gangsta's Paradise.
Joo.
Se on ensimmäinen, mikä mä oon ostanut. Ja sitten sen jälkeen, oon mä siis aikoinaan saanut, hetkinen, mä oon mitäköhän mä olin? Mä olin olisikohan ollut 94 vai 95. Niin mun äidin työkaveri, niin hän oli sitä mieltä, että hän oli tuolla meille, siis hän oli tuolla mun syntymäpäiville. Mun äiti oli kutsunut niin kuin ystäviään siis sinne synttäreille ja sitten hän toi mulle Take Thatin levyn.
Miltä se siis tuntui?
No mulla oli siis Coolio ja Take That. Ei, mulla oli siis Coolio ja Take That. Että siinä oli ne kaksi levyä, mitkä mulla oli skidin.
Täytyy sanoa, että siis kun mähän olen kuitenkin sitä ikäluokkaa, että C-kasetti oli vielä kova juttu, kun mä olin skidin, niin mun ekat omat musat taisi olla jollain, muistaakseni mä mun serkun CD:ltä äänitin Apulantaa ja Tehosekotin C-kasetille. Ja sitä on sitten niinku kuunneltu.
Mutta tiedätkö mikä on semmoinen asia, minkä mä täysin? On se, että nykynuoriso, kun ne kuuntelee, nykynuoriso, mutta siis nykyään kun porukka kuuntelee, siis se akku loppuu saman tien.
Niin.
Se ei niinku varota sua.
Niin.
Kun mä muistan, mä en tiedä, onko sun samanlaista fiilistä, mutta silloin kun kuunteli niinku Walkmania, ja sitten kun se akku alkoi hyytymään, niin sittenhän se alkoi kuulostaa semmoisen, niinku, että se alkoi hidastumaan, niin se antoi sulle hetken aikaa niinku varautua siihen henkisesti, että sun loppuu kohta akku.
Se on totta.
Ja sitten se joudut vaihtamaan siitä siihen FM,
kyllä.
Jos sulla oli se FM siinä. Että se oli semmoinen, nykyään porukka ei pääse oikein niin kuin nauttimaan vastaavanlaisesta. Mutta ystävät, kuuntelitte siis Ali Showta ja mulla on vieraana täällä Petra Gargano.
Yle Puheessa. Ali Show.
Ja tervetuloa takaisin. Mulla oli tässä lyhyen tauon aikana. Mä luulin, että tämä minun ihana tekninen härveli nimeltä tietokone kaatuu ja joudumme kaikki tästä ikuiseen helvettiin, koska tämä on hävinnyt. Mutta mennään ystävät hassujen kysymysten pariin, nimittäin mulla on täällä 5 korttia, johon on erinäköiset lapset. Nämä on siis lasten keksimiä kysymyksiä.
Mahtavaa. Ja
eli pointtina on siis se, että vastaat jokaiseen kysymykseen oikein niin kuin täydellä lauseella.
Yritetään.
Oletko valmis?
Olen.
Minä vielä sekoittelen tätä korttipakkaa tässä. Varmistan, että ei tule vastaavaa. No niin. Mikä on lemmikkieläimesi nimi?
Lemmikkieläimieni nimet ovat Peppi ja Eemeli.
Peppi ja Eemeli. Mistä
Kyllä.
ne tulee?
Vahteramäen Eemeli ja Peppi pitkä tuossa tietty.
Ihanaa. Se on oikeasti tollainen. Se pitääkin olla. Mun koiran nimi on Mambo.
Joo.
Ja se tulee siis siitä, että mä haluaisin, että mun koiran nimi tulee niin kuin, että se piti olla semmoinen nimi, joka rimmaa Chinin kanssa.
Joo.
Mä en tiedä, miksi Chini piti olla siinä, mutta Mambo Chini.
Niin.
Se on se mun juttu. Mut seuraava. Yes! Oletko nähnyt kummituksia?
En ole ikinä nähnyt kummitusta missään. Joskus ehkä jossain on kuulunut jotain kummallista narinaa, mutta...
Siis meinaat sä, että sä et ole ikinä nähnyt Malmillakaan kummituksia. Sä asut kuitenkin
siellä niitä kyllä aina, kun siellä käy.
Niin, mutta... että kyllähän nyt Malmilla ja sanotaan niin kuin Malmipuistolla ja Tikkurilla. Mm. Niin siellä, okei, Tikkurilla se ei näy niinkään, koska se on rakennettu, mutta kyllähän siellä kummituksia näkee.
Tuosta täytyy kyllä sanoa, että Pohjanmaalla on yksi semmoinen keikkapaikka, missä aina yövytään semmoisessa niin kuin talossa.
Niin.
Ja sitten siellä on... polkuharmonia, viuluja roikkuu seinillä ja sitten semmoisia vanhoja valokuvia semmoisesta perheestä ja sitten meillä on aina kerrottu, kuinka siellä on tapahtunut jotain hirveätä tälle perheelle ja jotenkin, että sitten se on jäänyt tyhjilleen se kämppä ja sitä ei kukaan halua ostaa, niin sen takia siellä majoitetaan kaikki sen. Muusikot, jotka tulee keikalle siihen kylille, niin kyllä mun täytyy myöntää, että siellä kun nukkui, niin tuli semmoinen olo, että oliko toi narahdus? Mistä se nyt
tuli? Niin, mistä se nyt tuli? Noista bändibiopaikoista, mä en suostu niihin. Jos mä menen johonkin oikeasti, niin kuin, mä en.
Ne.
Jos siellä tulee sitten keikkajärjestäjä ja sanoo, että hei, kysyn, mistä me majoitutaan? Sitten on silleen, no meillä on tällainen bändi. Ei, en ole menossa sinne. Mä en ole menossa niihin oikeasti. Niissä on aina... te saitte, no en tiedä, oliko teillä se TikTokin aikoja, joudutteko se paljon käymään noissa, niin kuin nimenomaan noissa bändimeistä olisi nukkumassa, ei?
No kyllähän me oltiin kato kilttejä, ei me valitettu. Me tyydyttiin meidän kohtaloon.
Oikeasti?
No oikeasti.
Elänyt viit
Mut ei me nyt missään niin kuin takahuoneessa lattialla olla koskaan nukuttu, niin. Että kyllä niin kuin vaatimus on se, että kaikilla pitää olla se oma sänky ja niin kuin silleen perussiisti meininki.
Mm. No, mutta se on ehkä ihan hyvä.
Mutta puhtaat lakanat, sillä pääsee jo pitkälle.
Sillä pääsee oikeasti pitkälle. Niin. Ei tarvitse mitään muuta kuin siis ajatus vaan siis siitä, että joku täysin tuntematon ihminen on saattanut kierreskellä niin sen edes vaan.
Niin, no, mutta sitten jos miettii jo noita keikkabusseja, niin sä voit vaan kuvitella, kuin ihana sinne on laittaa se pää siihen tyynylle ja miettiä, että mitäköhän tässä on tapahtunut viime viikonloppuna.
Okei, seuraava kysymys. Tämä on siis kysymys numero 3. Tässä lukee, että olenko tyhmä? Siis olenko minä sinun mielestäsi tyhmä? Kiva kysymys.
No et.
No kiitos. Haluaisitko jollain tavalla?
Tavallaan. No mun mielestä se on epäreilu kysymys, koska en mä niinku, onko semmoista ihmistä ylipäänsä olemassa, joka on tyhmä? Siis että me tiedetään erilaisista asioista eri tavalla, mutta jos sä tiedät lopeta teksti, niin että se kovin tyhmä voi.
Niin. Se vaan oli just jatkavasti. Niin. Nyt mennään oikeasti niin kuin
syvillä, mutta ei,
tässä olla. Sitten viimeinen kysymys. Onko joulupukki olemassa? Mahtava kysymys. Onko joulupukki olemassa?
On. Ainakin näen sen joka joulu. En mä teistä tiedä, mutta ootko sä nähnyt joulupukki?
Mä näen joulupukki. Itse asiassa meillä on melkein joulupukki. Aina jouluna, ja sitten kato, kun mä myöskin vietän perinteistä tällaista iranlaista uutta vuotta, niin meillä on sitten semmoinen kuin Haji Firuz. Haji Firuz on joulupukin kaveri, ja siinä on niinku samanlainen tehtävä kuin joulupukilla, että siinä on, kun joulupukki tuo niinku, tai niinku siis tällaisille niinku, joulupukki tuo niin kuin lapsille jouluna aina lahjat, ja sitten Haji Firuz tuo sitten aina iranilaisen uuden vuoden aikana kaikille lapsille aina niitä lahjoja.
Okei, joo. Siis me ruvetaan kanssa viettää tätä. Tarkoittaako se sitä, että saa enemmän jo lahjoja?
Saa, siis se toimii ihan samalla tavalla. Niin. Mutta siinä kato, Haji Firuzilla ei ole taas niinku tonttuja. Eli niinku, kun tontut käy jouluna katsomassa. Mutta Haji Firuz ja joulupukki, ne on aika niinku tiiviissä yhteydessä.
Okei.
Meillä käy kato jouluna, sitten aina joulupukki. Ja sitten maaliskuun 21. päivästä joo. yleensä niinku Haji Firuz. Mutta Haji Firuzen ja joulupukin ero on siis siinä se, että sä et... Niin kun Haji Firuz tulee silloin, kun sä nukut.
Okei, sitä ei näe.
Sä et näe sitä. Joo. Ja sitten hän jättää niin kun sun kotiin niitä lahjoja. Ja sitten hän jättää myöskin niihin paikkoihin, mihin sä menet vierailemaan.
Okei.
Sinne myöskin.
Aika jännä.
Eikö se ole? Sen takia. Mutta ne on kyllä mahtavia. Mä joku päivä oon päättänyt, että mä vien lapset sinne. Joo. Missä ne on.
Niin just.
Niin. Jos ette usko, niin älkää uskoko. Tässä olikin vain 4 kysymystä vasta.
Yksi jää.
Kysyn vielä yhden. Hävettääkö sinua usein?
Lähes päivittäin.
Mikä hävettää?
No siis, kun on tämmöinen niinku perfektionisti idiootti, niin sitten kyllä niinku päivittäin tulee tehtyä semmoisia juttuja, että ei. Niinku, mutta toisaalta sitä häpeää on oppinut sietämään. Niin. Että vaikka lapsena niinku se oli paljon hankalampaa kestää sitä, että no mä nyt tein hölmöilen ja joku asia ei mennytkään maaliin. Mm. Että nykyään sitten jotenkin sen jatkuvan häpeän kanssa on oppinut elämään.
Mikä sua on viimeksi hävettänyt?
Mikäs mua on viimeksi hävettänyt? No mä sain mun gradun valmiiksi ja sit mä olisin halunnut siitä paremman arvosanan. Sitten mä hävettää.
Gradu?
Niin.
Siis... Come on.
No niin, mutta tiedätkö, kun on tehnyt niin kuin melkein vuoden jonkun asian eteen duunia, niin. Ja sitten samaan aikaan tuli tämä Vain elämää -hässäkkä, ja sitten mä oon silleen kirjoittanut gradua, ja käynyt vähän Espanjassa, ja kirjoittanut gradua, ja sitten tehnyt taas jotain ihan muuta.
Niin.
Mutta se on niin kuin pitkä projekti, ja sitten silleen lämmintä kättä.
Mistä sä teit sun? Mikä sun graduaihe oli?
Vetyfosfonaattimenetelmä, oligonukleotidisynteesi.
Hyvät naiset ja herrat, tämä ohjelma päätyy siis hetkinen. Vety.
Fosfonaattimenetelmä, oligonukleotidisynteesissä.
Okei, mä en osannut edes sanoa suutarilla Lassa ja sitten, että oliko se vai eikö ollut? Oliko se synteesissä?
Joo.
Okei, eli siis voimmeko päätellä tästä, että joko opiskelit, joko pääaineesi on ollut jollain tavalla fysiikkaan liittyen tai kemiaan?
Kemiaan
liittyen, okei. Ja siis sä ihan saat niinku ihan saat ihan tohon niinku kemisti.
Joo, kyllä.
Missä sä vaiheessa nyt... sä tällaiseen päädyit lähti tekemään?
Mitä se nyt on 11 vuotta?
11 vuotta, niin.
11 vuotta sen vierähti.
Kun asuu Malmilla. Niin. Malmin lähettyvillä kemistinä. 11 vuotta. Jaahas.
Kuulostaa pahemmalta kuin... Joo, niin. Mutta mua on aina kiinnostunut luonnontieteet, että musta piti tulla lääkäri.
Niin.
Mutta sitten mä tajusin siinä vaiheessa, kun mä aloin opiskella tätä kemiaa, että okei, että nyt tavallaan täytyy tehdä valintaa, että musta ei voi tulla lääkäri ja sitten, että mä tekisin samaan aikaan niin kuin intohimolla musiikkiin.
Niin.
Sitten piti tavallaan vähän niin kuin priorisoida.
Vähän niin kuin priorisoida, niin kemia oli sitten tällainen.
Joo.
Semmoinen, mikä pystyy niin kuin.
Niin. Että mä pystyn haldaa sen siinä musajuttujen ohella.
Niin.
Ja nyt tosiaan saan paperit pihalle nyt keväällä.
Onneksi olkoon! Sehän on hieno asia.
On, se on tosi hieno.
Se on niin kuin vetyfosfosynteesi.
Puhutaanko siitä vielä?
Voidaan rehellisesti. Voidaan heittää siitä vaikka kuinka paljon läppää, niin, koska mä en osaa siitä puhua. Niin. Sä voit itse asiassa sanoa ihan mitä tahansa ja mä oon silleen, niin. Joo!
Niin,
sä voit valehdella täysin. Mitäs veikkaat? Meneekö se, eli kun sä sanoit, että sä hävetti se, niin mistä se johtuu, että sua hävetti se niin kuin gradun tekeminen? Teit se siis, millä tavalla teit se huonosti?
Niin, että tavallaan se ei täytä niitä mun standardeja, että kun haluaisi aina, niin kuin, tai mä pyrinkin tekemään kaikkia sitä aina niin kuin 110%, mutta niin. Sitten joskus tulee niitä hetkiä, että vaan aikataulut tulee vastaan, että kun samaan aikaan on perhe ja sitten tekee musaa ja sitten tekee gradua ja sitten pitäisi joskus vaikka siivota, niin sitten niin kuin jossain kohtaa aina se aika vaan loppuu kesken. Ja
yleensä se on se gradu, josta tingitään. Ei se musa eikä se siivoaminen.
No sanotaan näin, että sitä on vaikea tehdä silleen, että no mulla on nyt 15 minuuttia aikaa, niin mä nyt käytän sen tähän. Että siinä ajassa ei ehdi saada mitään aikaiseksi. Et mä niinku tiedostan sen, että se kiire kuultaa läpi siinä työssä. Ja sitten se on jotenkin ärsyttävää, että sitten se viimeinen asia, kun on kauhean pieteetillä tehnyt sitä kouluun, niin sitten se viimeinen asia niin ei tavallaan saa sitä vietyä loppuun sillä tasolla, millä olisi itse halunnut. Mutta toisaalta, eikö se ole semmoinen eteenpäin?
Valmistuit.
Niin.
Joo, sä valmistuit. Eikö se ole se tärkeä?
On, ehdottomasti.
Oikeasti, mä oon saattanut itse asiassa joskus puhuakin siitä tässä ohjelmassa tai jossain muussa, missä mä oon mulla kesti 11 vuotta melkein valmistuu kauppakorkeasta. Ja mun valmistumisen yhtenä esteenä oli nimenomaan siis sen gradun tekeminen. Sitten mä vaan yhtenä viikonloppuna päätin, että tästä 3 viikonloppua eteenpäin mä oon tehnyt sen gradun. Ei mitään muuta. Ja mä tein sen 3 viikonloppua, painon ihan täysillä. Lähetin sen mun gradunvalvojalle. Sitten hän laittoi mulle takaisin, että jos haluat vaan päästä läpi, niin korjaa nämä kielioppivirheet. Muussa tapauksessa tässä on lista asioista. Sitten mä päätin, että mä haluan päästä läpi.
Niin.
Mä pääsin läpi.
No niinpä.
Mä menin sieltä, mistä aita on alimmillaan.
Niin, ja
ja arvatkaa, oliko mun vety massa synteesis vai ei. Oli!
Niin. Ja onko kukaan ikinä kysynyt sulta siitä gradusta mitään?
Multa ei ikinä kysytty sitä gradusta mitään, mutta siis se ehkä johtuu myöskin siis siitä, että mun ehkä taas se työluonne ei ole ikinä ollut mikään. Siis kauppakorkeasta, jos valmistuu, niin harvempi tulee sitä, mikä on ollut sun. Ellet sä nyt ole opiskellut jotain rahoitusta ja sä oot tehnyt jostain niin kuin aidosti perehtynyt johonkin niin kuin rahoitus- ja finanssialan niin kuin johonkin johdannaisiin.
Ja
tehnyt siihen liittyen jotain niin kuin aidosti syvällisempää tutkimusta, niin harvemmin sitä kysytään. Mutta se on varmaan eri tuossa niin kuin kemian alla. Mitä susta niin kuin tulee sitten niin kuin aikuisena niin sanotusti?
Jaa, se on hyvä kysymys. Siis se on myös semmoinen tutkinto, että sen ihmiset päätyy hirveän erilaisiin duuneihin. Että ihan labrahommaa tai sitten just esimerkiksi kemian alan tuotteiden markkinoinnista tarvitaan ihmisiä, joilla on sitten kemian alan ymmärrystä. Ja toisaalta monet päätyy opettaa, että niin kuin
mikä on sun semmoinen niin kuin semmoinen intohimo?
Kyllä musta olisi mielenkiintoista se, että mä pystyisin jotenkin hyödyntämään myös tätä musa-alan osaamista. Tietyllä tavalla se semmoinen sosiaalinen koulu, missä on ollut viimeiset 20 vuotta, niin että tavallaan sitä voisi hyödyntää siinä päivätyössä joskus. Että olisiko se sitten vaikka markkinoinnin puolella tai niin kuin, että jotenkin voisi yhdistää sitä semmoista. Mutta we'll see. Siis mun haaveena on se, että mä saisin tehdä musaa työkseni, että jotenkin ehdottomasti se kemiakin on intohimo ja olisi kiva tehdä jotain myös niin kuin sillä saralla, mutta tällä hetkellä ainakin se musa tuntuu kaikista tärkeimmältä, mutta sehän toki voi vaihtua.
Kuuntelin siis Ali Showta, ystävät, ja mulla on vieraana täällä Petra Gargano.
Kyllä.
Yle Puheessa Ali Show.
Jees. Mennään ehkä vähän raskaimpiin aiheisiin. Sä olit siis keväällä Vain elämäohjelmassa.
Kyllä.
Siellä sä puhuit aika paljon myöskin siis siitä, että miten rankkaa sulla on ehkä ollut. Eikä välttämättä niin kuin ehkä ollut, vaan miten rankkaa se, niin kuin se koko se TikTok-juttu on ollut. Miten sä voit nyt? Minkälainen fiilis sulla on tällä hetkellä?
Tällä hetkellä on kyllä tosi hyvä fiilis. Aika sellainen inspiroitunut olo, että mä en olisi ikinä uskonut, että toi Vain elämää -reissu antaisi niin paljon kuin mitä se on antanut.
Mitä se antoi?
No se, että pääsi istua sinne saman pöydän ääreen artistien kanssa, tosi erilaisten artistien kanssa, joilla on erilaiset lähtökohdat, mutta silti huomaa, että siinä urassa on niin kuin paljon samankaltaisuutta. Niin se loi semmoista hyvällä tavalla semmoista uskoa siihen, että vitsi, että kun sä teet musassa asioita täydestä sydämestä ja jotenkin uskot siihen omaan juttuun, niin sitten se on niinku ajan kysymys, että muutkin tajuu, että hei, tuolla on niinku hyvä buuki ja tuolla on hyviä biisejä. Ja jos ne on hyviä, niin kyllä jossain vaiheessa jengi sen tajuu.
Niin.
Et kuuntelee vaikka jotain Ollin niinku uran niitä kaikkia vaiheita, että et kun itsellä on ollut vaikeaa tämä soolouran käynnistäminen, niin sitten tavallaan tulee semmoista uskoa siihen, että sit kun itse uskoo, niin ne asiat tapahtuu.
Joo, mä ymmärrän tuon, mitä tarkoitat siis siitä, että kuin itse uskoo. Tokihan se vaatii aika paljon muutakin kuin pelkästään sun omaa uskoa.
Ja duunia.
Ja duunia. Duunia se vaatii hyvin, hyvin paljon. Mutta jos sä laitat sen niin kuin, sanotaan niin kuin perspektiiviin ja mietit sitä. Yksi semmoinen kysymys, mikä mulle heräsi, oli siis se, että toisaalta sä puhut siitä, että miten rankkaa TikTok aika oli ja sitten se koko valokeila ja se, että se ei ollut niinku sitä kaikista helpointa, mutta silti sä päätit, että sä jatkat siinä.
Kyllä.
Ja silti sä päätit, että se on se juttu, mitä sä haluat tehdä. Niin miksi?
Kyllä se iso juttu liittyy siihen musan tekemiseen. Mm. Että kun TikTokin aikana me ei tehty itse omia biisejä, niin sitten mä jotenkin siinä vaiheessa, kun se bändi loppui, niin mä tajusin, että hei, että tää on se, mikä mua kiinnostaa. Mä haluan, nyt mulla on mahdollisuus rupea tekemään omaa musiikkia ja säveltää itse ja kirjoittaa itse tekstejä ja oikeasti kertoa, mitä mieltä mä oon jutuista. Mm. Ja siinä kohdassa se oli se niin kuin isoin eteenpäin ajava voima, että miksi mä koin, että se musahomma on just se mulle ominaisin juttu. Ja sitten se ehkä onkin ollut se vaikein, että kun monet varmaan kuvittelivat, että TikTok lopettaa, että Petra ikään kuin jatkaa siitä, mihin bändi lopetti, että nousu, kiito jatkuu ja tiedätkö, promissin päällä vaan odottaa. Mutta kun sitten taas itse mietti hyvin realistisesti sitä, että okei, että jos mä nyt opettelen tekemään musaa ja alan tekemään biisejä itse ja aloitan, että mä aloitan ihan alusta, niin kuin ne jokainen, joka on vaikka siellä Roxin showcaseissa pyörinyt, että mä aloitan sieltä oikeasti ihan ruohonjuuritasosta, mutta sitten niin kuin muiden odotukset mulle oli täysin tavallaan epärealistiset, niin se on ollut semmoinen itselle vaikea asia jotenkin täyttää sitä välimatkaa ja että nyt kun on pikkuhiljaa tavallaan oma ura mennyt eteenpäin, että jengi tajuisi, että okei, nyt se alkaa niin kuin olemaan sillä niin, tasolla, mitä me odotettiin 10 vuotta sitten.
Joo, niin, no siis siitä on kohta niin kuin 10 vuotta aikaa.
Niin, nimenomaan.
Useinhan se niin kuin sanotaan näin, että tuollaisista TikTok oli oman aikansa varmaan suurimpia musiikki-ilmiöitä. Ja vieläkin on siis niin kuin ilmiönä, siis Suomessa tapahtunut jotain sellaista. Niin, ja yleensä kun tällaisia isoja musa-ilmiöitä tapahtuu niin, ja sitten porukka niin kuin erkaantuu siitä, niin se soolouran tehnyt artisti ei ole se kaikista ilmiselvin. Ja mä en tiedä, koit se sen sitten sillä tavalla, vai onko se tullut jotenkin vastaan, että kun sä olit se niin se ilmiselvä vaihtoehto silleen, että ok, että se on varmaan Petra sitten, joka tekee se soolo. Niin kun taas esimerkiksi niin kun muista poikabändit on vähän huono, niin kuin terminä vähän ehkä huono, mutta esimerkiksi Justin Timberlake tai Robbie Williams, tai ne oli taas semmoisia, niin kuin, että kukaan ei odottanut, ne alkaisi tekemään. Niin. Kaikki oli silleen, että miksi te teette? Mut ja sitten yhtäkkiä ne oli just niitä tyyppejä, jotka se oli silleen, niin kuin lähti aivan käsittämättömälle niin kuin tasolle.
Mutta mä luulen, että siihen liittyy just se, että niiltä ei odotettu sitä. Niin sitten tavallaan se, että ne tekeekin vaikka tosi hyvän debiuttilevyn, niin tavallaan se yllätysmomentti, mikä siinä on, niin tuo siihen ilmiöön jotain tosi paljon lisää. Kun esimerkiksi vaikka mun kohdalla, että niin kuin mä rupean itse tekemään musaa ja rupean niin kuin haistelemaan, että okei, mitä Petra haluaa tehdä, niin samaan aikaan ihmiset odottaa multa, että no niin, nyt se ton yhtyeen laulaja niin kuin sen pitää niin kuin heti räjäyttää pankkia. Niin. Se odotusarvo on vaan niin iso, että mä en tiedä, siihen on tosi vaikea yltää.
Niin. Kauan sulla kesti sitten niin kuin oikeasti löytää se, niin kuin se TikTokin jälkeinen Petra? Kauan siihen meni? Mitä kaikkea sä joudut käymään läpi?
Kyllä, mä joudun kasvaa aikuiseksi. vaikka miettii ensimmäistä levyä, minkä mä tein, niin kun TikTok oli bändi, joka halusi olla rock, mutta me aina oltiin pop, koska se vaan oli näin. Niin kyllä sen ekan levyn kohdalla niin mulla oli tosi vahva fiilis, että no niin, nyt mä haluan tehdä sen rock-levyn. Niin. Ja se oli tavallaan semmoinen vastaveto sille TikTokille. Ja jälkikäteen ajateltuna, niin se ei ole sitä ominta Petraa, mutta se oli semmoinen vähän niin kuin teini-ikäisen kapina, että kun mä oon ollut 10 vuotta tätä, niin nyt mun pitää olla jotain muuta. Niin. Et se oli semmoista tavallaan niin kuin hakemista. Ja sitten musta tuntuu, että sen jälkeen mä niinku tajusin, että hei, että mun ei tarvii antaa sen menneisyyden määritellä mun tulevaisuutta. Mm. Että mun ei tarvii olla erilainen kuin TikTok tai samanlainen kuin TikTok. Että mä voin tehdä ihan mitä vaan. Ja se niinku avasi kaikki kädet.
Mikä johti tohon? Mikä oli semmoinen hetki, jolloin se niinku, mitä tapahtui sun elämässä, jotta sä sait ton niinku valistuksen tai valaistuksen?
Mä jotenkin tajusin, että kun mä en ole rocklaulaja, että se on ihan hyvä tajuta, että ei tässä ole mitään järkeä. Mä tavallaan ajan väkisin mun uraa sellaisen suuntaan, mikä ei niinku oo vaan sinut mun kanssa. Niin. Mun niinku äänen kanssa ja toisaalta sen kanssa niinku sen mun ehkä musahistorian ja sen mitä mä itse dikkaan. Jotenkin, niin. Se oli semmoinen vastaveto, mikä piti käydä läpi. Se oli tosi tärkeä koulu ja se levy on hyvä, siellä on hyviä biisejä, siitäkään ei ole kysymys. Mutta se, että sitten niinku koki vaan, että okei, nyt tämä on tehty,
niin.
Nyt mä voin tehdä mitä vaan.
Niin.
Ja sillä tiellä mä oon kyllä edelleen, että jotenkin nyt varsinkin on tosi semmoinen inspiroitunut fiilis ton Vain elämää -reissun jälkeen, kun näki vähän, että miten eri tavoin ihmiset lähestyy musaa, että nyt vaan niinku uusia biisejä ja mä oon tosi paljon tehnyt musaa uusien tyyppien kanssa, tavallaan hypännyt kylmää veteen ja katsonut mitä lähtee syntyy ja epämukavuusalueelle ja jotenkin erittäin inspiroitunut.
Ja sitten se ehkä mikä siinä on mielenkiintoista niin kuin koko tässä niin kuin kuviossa on siis se, että TikTok lopetti vuonna 2007, sun eka oma levy tuli 2009, eikö näin? Ja siinä välissä tapahtui tällainen lyhyt tällainen niin kuin siirtyminen musiikkimaailmassa. Eli te olitte varmaan niin kuin viimeisiä, joiden niin kuin elämään ei vaikuttunut juurikaan niin kuin tämä sosiaalinen media.
Kyllä.
Ja sitten tulee 2009, jolloin niin kuin se sosiaalinen media oli jo vahvasti läsnä. Porukka oli julkaissut YouTubessa asioita ja sitten taas tämä perinteinen niin kuin musiikkimaailman väki ei oikein vielä ollut valmis siihen. Mm-hmm. Ne ei ollut valmis niin kuin siirtämään sitä niin kuin omaa niin kuin tienestiään ilmaiseksi näytille YouTubeen. Niin koit sä, että sulla oli taas sellainen, niin kuin, oliko sulla taas sellaista, niin kuin, miten sä näit sen, sen niin kuin siirtymään? Oliko sun niin kuin helppo sit siirtyä tuollaiseen niin kuin 2009, niin kuin tässä on mun soolo-ura, hei pitääkö mun nyt tehdä jotain asioita eri tavalla?
Todella vaikeeta. Niin. Mä kamppailen sen kanssa edelleen. Siis se, että mä oon sen koulukunnan artisti, että kun meitä opetettiin, että miten median kanssa vaikka toimitaan, niin se lähtökohta oli se, että mitä vähemmän sä ikinä missään mediassa puhut niin kuin henkilökohtaisista asioista, sen parempi. Että kaikki pitää ohjata siihen musaan ja siihen tuotteeseen, eli siihen levyyn, mitä sä myyt. Ja mitä vähemmän sä kerrot itsestäsi, niin sen parempi. Ja nyt se tavallaan se kuvio on aivan päälaellaan, että fanit haluaa tietää susta kaiken. Ne haluaa olla mukana arjessa, Snapchatissa, niin kuin Instas joka puolella. Että kyllä se on ollut mulle tosi vaikeaa niin kuin muuttaa se mun ajatusmalli erilaiseksi. Ja niin kuin myös se, että murtaa niitä omia sellaisia suojauksia, mitä kuitenkin oli tosi tärkeätäkin silloin teininä rakentaa. Että kun on 15-vuotiaan kanssa median kanssa tekemisissä, niin se on tosi hyväkin, että siinä on ollut semmoinen etäisyys ja ei ole ehkä ihan niin kuin kaikkea sinne lehtiin vuodattanut tai kaikesta niin kuin siellä puhunut, niin se, että niiden suojausten niin kuin rikkominen, niin se on ollut pitkä tie. Ja niin. Pikkuhiljaa mä rupean niin kuin jotenkin handlaa tota somea, mutta edelleen säännöllisesti mun monet kavereilta tulee semmoista, että Petra, oikeasti, että sä et voi tuollaista kuvaa postaa sinne Instaan. Että ihan oikeasti, että voisit vähän miettiä.
Laita joku filtteri sinne.
Niin. Mä oon just sanonut niin kuin frendeille, jotka sitten, niin. Kun mä en ole visuaalinen ihminen.
Joo. Mä tiedän taas tarkalleen, mitä tarkoitat oikeasti. Siis visuaalisuutta ei tarvita. Mä otan kuvan. Mä saatan ottaa niinku, siis minä mun kaveri, molemmat saatan ottaa niinku tismalleen samasta paikasta, tismalleen samannäköinen kuva. Mutta sitten jostain ihme syystä, niin hänen kuva on aina vähän parempi. Jos siihen, mikä tässä on? Niinku hän, mä oon aina sanonut, että mun kavereiden niinku visuaalisuus on vähän niin kuin ruotsi. Se on aina pikkasen just parempi, ihan pikkasen. Mulla on aina, tiedätkö, vähän semmoinen joku juttu siinä mättää. Mutta tämä on siis Ali Show, ystävät, ja mulla on vieraana täällä Petra Gargano.
Yle Puheessa. Ali Show.
Mutta sä et nähdä paljon, Petra, jo ennen kuin sä täytit edes 18.
Näin on.
sä et nähdä paljon. Yksi semmoinen asia, mistä varmaan teidät muistetaan, on myöskin se teidän niin kuin Amerikan valloitus. Tähän lähditte niin kuin valloittamaan. Oliko se niin, että se oli Tick and Tack?
Joo.
Ja se oli Aaron Carter, oli tämä, jonka kanssa te lämpäsitte heitä ainakin, että häntä jossain vaiheessa. Millainen se oli? Millainen kokemus se oli?
Se oli huikea kokemus. Se oli, asuttiin keikkabussissa 1,5 kuukautta ja kyllä mun mielestä se oli se hetki, kun meistä tuli oikeasti bändi. Mm. Että se meidän porukka niin kuin nivoutui siellä yhteen, kun eihän Suomessa voi rundaa tollain. Niin. Niin se, että oikeasti oltiin siinä samassa tilassa niin hyvässä kuin pahassa, niin se jotenkin se semmoinen meidän bändi muodostui siellä. Että se oli musta se tärkeä juttu, mitä me sieltä tuotiin himaa.
Mm. Ja siis sä käytännössä vietit sun, no onks paha sanoa, että sä vietit sun teinivuodet?
Mm, ei.
Niin semmoisen niinku, siis sä oli hyvin ohjattu.
Joo.
Se teidän. Koitsä, että sä pääsit ikinä olemaan sit, niinku, koitsä sellaista niinku perusteiniyttä missään vaiheessa? Vai ootko sä niinku, jutellut tästä esimerkiksi muiden kanssa, jotka, en mä nyt sanoisi, että heillä on normaalia, mutta siis jotka eivät eläneet samantyyppistä teinielämää.
Kyllähän meillä oli kotibileet sitten, kun ei ollut keikkaa. Ja niinku, et kyllä meillä oli sitä muutakin ja mulla oli paljon myös kavereita tuon bändin ulkopuolella ja se oli mulle tosi tärkeää, että tavallaan ei niinku rakentaisi koko elämää sen yhden kortin varaan ja sen yhden bändin varaan, koska 6 teini-ikäistä tyttöä, kuka tahansa saattaa minä hetkenä hyvänsä päättää, että no mua ei nyt enää kiinnosta tää yhtään. Ja sen asian niinku tiedostaminen, että 6 tosi erilaista mimmiä, että on niinku pakko elää hetkessä ja nauttia niistä jutuista, mitä tehdään, mutta et ei voi tietää Ox-bändiä niinku vuoden päästä olemassa, niin ei halunnut rakentaa kaikkea sen varaan. Niin kyllähän meillä oli kotibileet ja oli koulut ja systeemit, mutta sitten kun mä oon ollut niin kunnianhimoinen sen koulun suhteen, niin mullahan meni tietenkin sit suuri osa vapaa-ajasta siihen.
Mm.
Et mun äiti sitten sanoikin, että yleensä vanhemmat tulee sanoa lapselle, että nyt lukea siihen kokeeseen NYT nyt, mutta mun äiti joutui tulee sanoa, että nyt Petra lopeta jo, että kello on jo näin ja näin paljon, että nyt riittää. Et siinä mielessä semmoista niinku vapauden tunnetta ei ole ollut teiniässä, mitä ehkä moni on päässyt kokemaan, niin kuin semmoista irtonaisuuden oloa, että kun on se kesäloma, että mä voin tehdä mitä vaan. Tai niin kuin, että oli niin tiukat ne suunnitelmat. Mä luulen, että se ei ole sattumaa, että esimerkiksi ne ja sitten sen bändihomman jälkeen lähti kiertämään maailmaa vuodeksi. Ja niin kuin, että sellaista vapauden ottamista. Mä en ole myös ikinä osannut rentoutua.
Niin.
Ja se varmasti johtuu siitä, että meillä oli niin hektistä. Siellä on vuosi ihmistä, mä en oikeastaan muista mitään, koska se aikataulut oli sellaisia. Niin sitten kun jäikin yhtäkkiä äitiyslomalle kotiin, niin tuli se olo, että mitä ihmettä täällä himassa tehdään.
Se tulee hulluksi.
Niin.
Mutta mihin se jenkkijuttu sitten, niin kuin, mihin se loppui? Mikä se oli se juttu? Mitä te lähditte hakemaan sieltä?
No siis se oli aika lähellä se kansainvälinen menestys. Ainakin se kiinnostus oli niin kovaa, että Suomen levyyhtiön päässä ei oltu siihen valmistauduttu yhtään.
Niin.
Ja että se mun mielestä siinä oli vaan tavallaan mokailtiin niiden ajoitusten kanssa. Että kun yhtäkkiä sulla on joku bändi, minkä kaikki haluukin joka puolelle, niin sitten olisi pitänyt tehdä joku systemaattinen suunnitelma, että miten tämä homma viedään läpi. Mutta että meidän kohdalla me oltiin 1 päivä Saksassa, 2 päivää Espanjassa, kuukausi jenkeissä, että se oli semmoista hakuammuntaa vähän, että siinä olisi puuttu semmoinen systemaattinen tekeminen.
Niin.
Ja sitten me tavallaan mimmien kanssa väsyttiin siihen, että tehdään promoa ympäri maailmaa, mutta me ei päästä sinne keikoille, mitkä on niinku, että mulla on kuitenkin bändi, mä halutaan soittaa.
Mm.
Että se fokus siitä olennaisesta vähän niinku katos.
Niin.
Ja että se ei ollut niinku kivaa se tekeminen. Ja sitten kun me ei olla ikinä tehty asioita silleen, että siinä olisi ollut hirveä pointti, että mikä on järkevää ja mihin tässä nyt kannattaa satsata. Vaan kun 6-15-vuotiaista, niin me tehdään semmoisia asioita, mitkä tuntuu hauskalta. No, tuntuuko hauskalta istua eri jossain pressitiloissa antamassa haastatteluja vai olisiko kivempaa olla vaikka promissiskeikalla,
niin
siihen se sitten niin kuin loppui.
No olisiko teillä ollut vähän erilainen tarina, jos te ette olisi ensin menestyneet Suomessa? Sanotaan näin, että jos te olisitte niin kuin Jos se lähtökohta olisi se, että ok, että lähdetään systemaattisesti viemään teet niin kuin ulkomaan, niin olisiko teillä ollut vähän niin kuin erilainen?
Varmaan. Sitten sitä optioa me ei oltaisi tiedetty paremmasta. Tai siis, et ja myös niin kuin siis pisti niin tavallaan havaitsi sen, että se ulkomailla breikkaaminen vaatii niin järjettömästi duunia, että oikeasti meidän niin kuin resursseilla se tuntui niin mahdottomalta, että kun on ne koulut ja me ei oltu niinku, meidän se tavoite ei ollut se niinku suuri rock-unelma, vaan että me oltiin kasa kavereita, joista oli kiva soittaa yhdessä. Niin sit myöskin mä luulen, että niinku motivaatio tavallaan loppu kesken, että halutaanko me oikeasti maailman tähdiksi, jotka ei saa olla missään rauhassa ja niinku Ei.
No haluatko nyt?
No jos mulle nyt annettaisiin tolleen mahdollisuus, niin tilanne olisi täysin toinen. Että mä oon sitä joskus naurannutkin, että tavallaan se, miten meihin oltiin valmiit satsaa niin kuin taloudellisesti ja sitten myös silleen niin kuin fiiliksellä, että miten innoissaan vaikka jossain jenkkien MCAs ne oli meistä ja miten ne oli valmiit tekemään duunia. Että jos kukaan olisi tällä hetkellä mun urasta samalla tavalla, niin mähän niin kuin liput salkoa, että mä olisin aivan niin kuin myyty.
Ja se lähdetään tekemään.
Niin, nimenomaan, että niin kuin pistetään kämpät myyntiin ja niin kuin...
Ei, mä en mene provissiin. Mä en ole menossa provissiin oikeasti. Give me this thing!
Nimenomaan.
No. Mitä sä jäit niin kuin eniten odottamaan tuosta sun tota... Tai mitä sä niin kuin tällä hetkellä eniten odotat?
Mä odotan keikkoja nyt ihan tosi paljon. Meillä on syksyllä varsinkin, niin alkaa aika paljon keikkoja ja sitten jotenkin se uusi musa, vaan kesällä tuun tekemään, istuu studiossa aika paljonkin. Tarkoitus olisi syksyllä saada uutta omaa musaa ulos. Että kyllä niin kuin on jotenkin tosi semmoinen hyvä fiilis. Musta on ollut aivan mahtavaa se, että miten tuon vain elämää myötä, niin se niin kuin päällisin palaute tai se, mitä on tullut ihmisiltä, on se, että vitsi, että mä en ole tiennyt, että sä teet musaa. Ja nyt Irina veti sun biisin, josta mä tykkäsin vain elämäohjelmassa. Ja nyt mä oon mennyt Spotifyhin kuuntelemaan ja vitsi, täällä on ihan sairaasti biisejä, mistä mä dikkaan. Niin. Että se on ollut niin hieno huomaa, että jotenkin se, että vaikka sitä suurta menestystä sillä omalla musalla ei ole vielä tullut, niin tietyllä tavalla Spotify ja tällaiset palvelut mahdollistaa sen, että ihmiset voi löytää ne koska vaan. Ja mikään tavallaan niin kuin semmoinen, kun sä oot tehnyt, jos sä oot tehnyt hyvää musaa, niin se ei niin kuin katoa, se on siellä olemassa.
No mitä sä pelkäät?
Mitä mä pelkään? Mä en oikein tällä hetkellä, tiedäks, mua ei kyllä hirveästi pelota oikeastaan mitkään ammatilliset asiat. Et enemmän se ehkä sit liittyy vaikka niin kuin jotenkin sinne perheeseen, että mitä jos jollekin sattuu jotain tai niin kuin, että semmoiset asiat tuntuu pelottavalta. Että ammatillisissa asioissa mä oon niin kuin nähnyt ne huiput ja nähnyt ne laskut ja nyt tavallaan sitä saa, mitä
sä
tulee.
Sä tiedät niin, että sä oot siinä mielessä niin kuin onnellisessa asemassa, että sä voit ottaa iisisti.
Joo.
Ja se on itse asiassa semmoinen asia, minkä kanssa mä itse välillä painin myöskin, on siis se, että kun ikinä ei tiedä, mihin seuraavaksi on menossa. Siis se on vaan se. Ja sitten kun tekee ehkä tällaista hommaa myöskin, mikä aika vahvasti niin kuin liittyy siihen sun omaan tekemiseen. Ja sitten kun sä, no samalla tavalla kuin musiikkipuolella, niin kuin stand-upissakin, niin mä tiedän, että ok, että nämä keikat on tulossa. Mun mä en ikinä tiedä, miten suosittu mä tuun olemaan ennen sitä keikkoa.
Niinpä.
Ja se on asia, mikä pelottaa hyvin paljon, että mitä jos sinne ei tule ketään.
Joo.
Mutta sitten samaan aikaan niin pitää pystyä niinku lohduttaa itseään siis sillä, että ok, että sitten siellä ei ole ketään. Sitten vedetään sille yhdelle tai kahdelle. Tai, et mä oon myöskin oppinut, niin kuin, mä joskus pelkäsin sitä, mitä jos siellä ei ole ketään.
Mut mä kyllä nykyään, pelkään sitä edelleen. Niin. Mutta sitten kun niitä tilanteita on tullut, niin siitäkin niinku se, jotenkin se sisältö kantaa sen hetken yli. Niin, että kun on oikeasti niin tykkää siitä, mitä tekee, niin se on itse asiassa ihan sama.
Ja sitten kun mulle taas on se enemmänkin siis se, että sit, jos siellä ei olekaan ketään, että siellä on vaan, tiedätkö, se yksi ihminen. Sitten mä oon silleen, että jumalan kautta, toi on täällä.
Niinpä.
Sitten on vaan silleen, että toivottavasti niin kuin... Ja toivottavasti niin kuin mä pystyn niin kuin vastaamaan hänen odotuksiaan, että jos siellä on vaan niin kuin yksi ihminen. Ja se, vaikka sitä niin kuin, niin en tiedä, se pelon tunne ja sen niin kuin tällainen niin kuin taluttaminen, se vie välillä tosi paljon energiaa.
Joo, ja sitten loppupeleissä, minkäkaan itse on kamppailu, kun on tämmöinen perfektionisti just, niin että on paljon asioita, mihin mä voin vaikuttaa. Mä voin vaikuttaa siihen, että miten hyvän tekstin mä kirjoitan, tai mä voin vaikuttaa, kuinka nerokkaan somepäivityksen mä osaan tehdä jostain tulevasta keikasta. Mutta se, mihin ei voi vaikuttaa, on vaikka se jonkun radiopoman mielipide. Että niinku, miten jengi ottaa jonkun vastaan. Sitten sen asian kanssa rauhoittuminen, että on asiat, mihin mä voin vaikuttaa, ja ne mä voin tehdä niin hyvin kuin mä ikinä osaan. Ja sitten mun ei kannata tuhlata mun vähän ylimääräistä energiaa siihen, että mä murehtisin asioita, millä mä en voi mitään.
Mitä?
Ja tuohon on kyllä niin kuin se lapsen saaminen on auttanut aika paljon.
Kyllä jotenkin, se vanhemmuus tuo siihen aika paljon.
Et sitä ennen mä saatoin niin kuin vetää itkupotkuraivarit, jos niinku ensimmäisessä miksauksessa se snare-soundi ei ole just sitä, mitä mä ajattelin. Ja sitten nykyään mä siis suhtaudun siihen huumorilla, että miten niinku sit jotenkin se musa oli, niinku, se oli niin tärkeää, että se meni jopa yli. Hmm. Niin sitten siihen tekemiseen on löytynyt ihan uusi rentous, kun tajuu sen, että mulla on himassa jotain, mikä on tärkeämpää kuin mikään tässä maailmassa. Et vitsi, että musa on aika siisti juttu. Joo, siitä katsiin nauttii.
Sä oot tässä lähetyksen aikana varmaan sanonut, olisikaan väärässä, jos mä olisin sanonut, että noin 7 kertaa oot sanonut, kun on tällainen perfektionismi.
Joo.
Okei. Mä otan sit, kuka sanois, että no joo, en mä nyt tiedä, että onko se niin perfektionisti vai ei. Kuka se,
kuka
on?
Se olisi? Niin. Joku, kuka joka ei tunne mua kauhean hyvin.
Ei, mutta siis itse asiassa se pitäisi olla joku ihminen, joka tuntee sut tosi hyvin.
Kuka sanoisi niin?
Olisiko se jompikumpi sun vanhemmista tai
se voisi ehkä olla faija, joka on ihan samanlainen. Niin.
Tämä on vielä perfektionisti.
Niin, niin, kyllä.
En mä nyt oikein tiedä. Ei se nyt niin,
niin
perfektionisti.
Niin
mistä se muuten näkee? Tai mistä itse huomaat, että ok, että tää, niin kuin, nyt on tämä perfektionismi? Tämä no perfektionisti
on,
Petra.
Se on niin kuin, mä oon niin kuin liian ankara itselleni monissa jutuissa ja sitten se konkreettisesti iski vastaan just siinä vaiheessa, kun rupesi itse tekemään musaa. Että kun, jos sä pelkäät, varmaan sama pätee siellä stand-up-lavalla, että jos sä pelkäät epäonnistumista, niin sä et voi tehdä mitään mielenkiintoista.
Joo, se on juuri näin.
Että siitä oli pakko, niin kuin, sit mä tajusin sen, että okei, että tää on niin kuin semmoinen tietty luonteenpiirre, mikä musa on, mutta mun ei tarvi antaa sen kahlita mua. Että jos mä haluan tehdä mielenkiintoista musaa, niin mun pitää uskaltaa erehtyä ja tehdä virheitä ja olla heikko ja epävarma ja kaikkea niin kuin sitä muuta. Et mä luulen, että se perfektionismi on loppupeleissä vaan tapa käsitellä omia pelkoja. Että jos minä hallitsen kaikkea ja on kaikesta tosi hyvä, niin sitten mikään ei tule takavasemmalta ja yllätämään.
Tämä on just se, mikä on oikeastaan siis se, mikä mä haluaisin kysyä sulta, on se, että jos sä oot aidosti perfektionisti, niin miten sä sitten voit ottaa sen riskin ja luoda jotain sellaista uutta, mitä kukaan muu ei ole tehnyt? Mm. Koska sehän on nimenomaan se ehkä enemmän niin kuin estää sua, kuin antaa vapautta tehdä jotain.
Se on just se semmoinen sisäänrakennettu haaste, mikä pitää ylittää. Mutta sitten kun sen tiedostaa, että loppupeleissä perfektionismi on vaan elämästä selviytymismekanismi.
Niin, joka se, on niinku, asiassa se vaikuttaa ehkä muihin asioihin sun elämässä.
Niin.
Niin, että se ei välttämättä ole sitä niinku, siihen musiikkiin.
Just näin. Mm. Ja että se musa on ollut kyllä mulle se semmoinen keino avata sitä kysymystä, että okei, mihin mä tätä perfektionismia tarvitsen. Että tässä musassa ei aina auta mua yhtään. Joo. Se ei auta mua siellä himas yhtään, kun mä katson, että täällä on kaikki niin kuin aivan miten sattuu. Että loppupeleissä, mihin mä tätä tarvitsen ja pystyisikö mä päästään siitä irti.
Niin.
Niin mä voin sanoa, että mä voin ainakin miljoona, ziljoona kertaa paremmin oikeasti nykyään kuin vaikka 5 vuotta sitten, kun on niin kuin tiedostanut sen ja yrittää niin kuin joka päivä tavallaan päästä siitä semmoisesta armottomuudesta poispäin. Ja ehkä se liittyy siihen aikuiseksi kasvamiseen.
No se aikuiseksi kasvaminen on, se on mun mielestä ehkä, jotkut ihmiset kokee, että aikuiseksi kasvaminen on sitä, että ei enää ole lapsellinen tai lapsenmielinen. Kun taas mulle se on niin kuin, aikuiseksi kasvaminen on nimenomaan kyky nähdä, miten sä voit tehdä niin kuin asioita paremmin seuraavasta, niin kuin seuraavassa järjestyksessä, että koska mulle itselläni, niin mä pelkään sitä, että mä kasvaisin aikuiseksi, koska mä pelkään sitä, että jos mä kasvan aikuiseksi, niin mitä sitten mun mielelle tapahtuu, kun mun mielen pitäisi pysyä lapsenomaisena, koska jos mä oon liian aikuinen, niin eihän mä voi,
niin,
ja se pelottaa tosi paljon, koska silloin jos on aikuinen, niin aikuisuus tarkoittaa siis sitä, että sitten vaan mun maailmassa se aikuisuus on sitä, että sulla on enemmän vastuita ja enemmän tällaista, että mistä sun pitää niin kuin aina pitää kiinni ja sitten se täyttää sun päivän, jolloin aikaa sille, että sun mieli voi vaan olla ja kehittää uutta ja olla luova, niin se kokonaan uupuu.
Se on ihan totta.
Kuuntelette ystävät Ali Showta ja mulla on vieraana täällä Petra Gargano, ja me ollaan puhuttu nyt vähän kaiken näköisistä asioista. Seuraavaksi mä kysyn Petralta, että minkälaisen elämän neuvon hän antaisi minulle ja myöskin teille kuulijoille.
Yle Puheessa. Ali Show.
No niin, Petra. Mikä olisi sinun elämän neuvosi minulle ja kuulijoille?
Mä luulen, että jotenkin se nyt liittyy tähän äskeiseen keskusteluun, mitä me käytiin. Ja siihen, että pitäisi vaan, täällä on myös elämänneuvo mulle itselleni, että pitäisi vaan osa elää hetkessä, nauttia jokaisesta päivästä ja mennä niin kuin elää hetki kerrallaan. Se on ihan sairaan, se kuulostaa niin helpolta, mutta ihan sairaan vaikeeta. Et ei niin kuin olisi jalka menneisyydessä ja murehti sitä, mitä on joskus ollut ja toisaalta ei saisi liikaa asettaa liian isoja paineita sille, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, vaan unohtaa se kaikki ja nauttia just tästä nyt.
Se on mahtava neuvo kyllä, pakko myöntää, koska siinähän se on. Eli jos miettii niin kuin ahdistusta, mun omaa ahdistusta, ja varmaan koet, että siitä, se, että ei pysty päästämään irti kaikista virheistä ja onnistumisista, mitä on aikaisemmin tapahtunut, mutta sitten pelottaa, että mitä sitten seuraavaksi tulee. Ja se, että ei pysty näkemään sitä. Mm. Sehän siinä on.
Niinpä.
Mutta hetkinen, eikö se ollut näin, että Buddha, siis tällainen vanha buddhalainen sanonta, hän menee näin, että eilinen, sä et saa eilistä takas, sä et tiedä mitä huominen on, ainoastaan tämä hetki. Niinpä. Elä tässä hetkessä. Mutta kiitos Petra, että sinä vietit minun kanssani tämän tunnin.
Kiitos.
Elit mun kanssa tämän hetken.
Kyllä.
Me tehtiin se niin kuin sanottiin muillekin ihmisille. Ja eläkää tekin myös hyvät kuulijat tässä hetkessä. Kiitos, että jaksoitte olla mukana. Kiitos vielä kerran.
Kiitos.
Päätä. Ali Show. Yle Puheessa. Arkisin kello 10. TV2 illoissa ja Yle Areenassa.